Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів Радіо Марія. Це денна катехиза, і ми, друзі, розпочинаємо програму, і протягом котрої дізнаємося, якою ж має бути наша молитва. А про первосвященничу молитву Ісуса розповідає нам настоятель парафії Святої Анни Української греко-католицької церкви, місто Борислав, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Отже, спробуємо дізнатися протягом цих 38 хвилин основи нашої молитви і почути корисні рекомендації від вас. Прошу, Отче Романе, розпочинайте катехизу.
Слава Ісусу Христу! Щоб розпочати сьогоднішню нашу розповідь, ми мусимо звернутися до первосвященичої молитви Ісуса Христа. Ісус, підвівши очі свої до неба, проказав: «Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб твій син тебе прославив згідно з владою, що ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога, і тобою послуго Ісуса Христа. Я на землі тебе прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер же прослав мене Отче у себе, славою тією, що її мав у тебе перед тим, як повстав світ». У первосвященичій молитві на Тайній вечері Христос Спаситель звертається до Небесного Отця: «Отче, прийшла година». Про яку годину говорить Христос? Про який час говорить Христос? У посланні до Галатів учитель народів святий Павло говорить про час. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Отож, подія воплочення є тим часом, в якому проявляється Божа інтервенція у світ. Повнота часу – це початок спасіння, але це відображення загальної картини спасіння людини. Вдруге, ми аналізуємо проблему часу, тоді, коли відбувається спокуса Ісуса в пустині. Сатана, зазнавши поразки, відійшов від Ісуса до часу. До якого часу відійшов спокусник? Про це говорить нам євангельська розповідь первосвященичої молитви, яку сьогодні обговорюємо. Коли Христос був на весіллі в Кані Галилейській, то також причиста мати, піклуючись про авторитет молодого подружжя, який їх запросив на весілля, просить Ісуса про допомогу. Вина в них нема. Відрік Ісус: «Що мені й тобі, жінко? Ще не прийшла година моя». Знову чуємо про час, про якусь годину. Про що саме говорить Ісус? Очевидно, що про час, про годину відкуплення людського роду. Тепер, на Тайній вечері, він конкретизує час або годину його відкуплюючої місії. Час земного життя і місія Ісуса завершився. Стародавня аглична розповідь про відносини у світі людини і тварини подає цікаву інформацію. Якось зібралися звірі на свою щорічну конференцію, головною темою якої була оцінка ситуації відносин людини і тварин. Більшість звірів і тварин були впевнені, що людина обкрадає їхню природу. Корова нарікала, що людина забирає її молоко. Курка нарікала, що людина забирає її яйця. Свиня нарікала, що мусить гинути, вмирати задля м'яса, для людини. В кінці цієї конференції слово взяв слимак: «А я маю щось, чого люди не мають, і тому говорю більше, ніж інші. Я маю те, що люди хотіли би охоче від мене забрати. Якби тільки знали, як це зробити. Я маю час. Час нас приспішує, час гоїть наші рани, час нас розділяє. Люди, які ніколи не мають часу, творять дуже і дуже мало. Все на цьому світі є чужою власністю, лише єдиним, або єдиною нашою власністю у нас є час. Він є нашою власністю. Отож Христос говорить, прийшла моя година. Після цих слів Ісус говорить, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. А життя вічне в тому, щоби спізнали тебе, єдиного істинного Бога, і твою послу Ісуса Христа. Я на тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер, отже, прослав Отче у себе мене тією славою, що я мав у тебе перед тим, як повстав світ. Коли Господь говорить, що Він прославив Отця і просить, щоб Отець прославив Його, то ми повинні розуміти, що слово «слава» означає силу спасіння для людини, перемога над гріхом і смертю, сяйво, яке просвічує людський розум. Найвищим проявом любові є воплочення Божого Сина, яке показує силу спасіння. Продовжуємо цієї дії є відкуплення на Христі і перемога над смертю. А сяйво світла Євангелії та благодать Святого Духа оприділюють Божу славу. Саме про це просить Ісус свого Небесного Отця. Ісус говорить, я не за світ молю, тому що у світі панує лихий князь цього світу. Я тут світ розуміється як сукупність людей, невільників цієї системи зла. А Бог, взгляд спасіння людини, любить світ і вдав свого сина, щоб світ спасти. Слово «світ» може мати багато значень. Першим значенням є всі добрі речі, які створив Бог. Земля, моря, ріки, гори, ліси, всі рослини, всі творіння, які живуть на світі, птахи, звірята, плазуни, риби та люди. Адже Бог, після того, як створив світ, всі ці речі визнав. Все це було добре. Тобто Бог створив все добрим, і ми повинні всі ці речі вживати для доброї мети. Другим значенням слова «світ» є дух цього світу. Тобто вживання такого великого добра, створеного Богом, в злих намірах. Зло світу в цьому значенні – це егоїзм, гордість, пожадливість, нечистота, зловживання алкоголем, наркотиками, брехня, крадійство, ненависть, вбивство. Перше значення слова «світ» має позитивний відтінок, а в другому – негативний. Христос не молиться за те, щоби забрати нас із цього світу, але молиться, щоб зберегти нас від зла, яке є у цьому світі. Часом нам здається, що вистачить прийняти закони, збільшити число поліції, забезпечити банки, магазини та помешкання за допомогою кращих замків, і проблема зла зникне на світі. Але це помилкове твердження, тому що повинно бути добро в серцях людей. Якщо в серцях людей буде зло, то нас від нього ніхто не захоронить. Ані закони, ані поліція, ані найкращі замки. Святий Франциск з Асижу вважав, що ми повинні в наших серцях мати добро і починати направляти світ самих себе. Коли одного разу Франциск з Асижу мав розмову з урядовцем свого міста, то виділив до нього час для роздумів. Урядовець нарікав, що все зараз лежить у слі, у хаосі. Франциск сказав до нього, ви не повинні турбуватися з цього приводу, тому що є ліки, аби це зло вилікувати. Урядовець здивувався, які можуть бути ліки, якщо таке велике зло навколо нас? Франциск відповів, це дуже просто. І я, і ви повинні старатися стати такими людьми, якими ми повинні бути. Коли це станеться, тоді ми зможемо виправляти інших. Найпростішим злом є те, коли всі говорять, як виправити інших. не пробувавши усунути злий хаос, який є у нас самих. Таким способом злий хаос і безпорядки просто перестануть існувати. Треба завжди розпочинати із себе. У Превсвяшничій молитві Господь продовжує: «А життя вічно в тому, щоби спізнали тебе, єдиного, істинного Бога і твою послу Ісуса Христа». Пізнання Бога, отже, дає нам вічне життя. Хтось може запитати: «А що ми будемо робити цілу вічність у небі? Чи не буде часом нам нудно?» Небезпекою для нас є те, що повторюється. Притому повторюється не тільки прикрі речі, але й те, що ми любимо. Воно такою може стати для нас прикрим, коли буде дуже часто повторюватися. В нашу людську природу є вписана потреба змін, постійної новизни. Завдяки цьому ми можемо збагачуватися і духовно зростати. А Бог є одночасно той самий, одночасно постійно новий. Це говорить нам Слово Боже. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Це твердження автора послав до євреїв не є правдою в повноті до кінця. Адже таємниця втілення Христа означає, що у Богові існує також змінність, якщо Він сам стає людиною. Це не є зовнішньою зміною Його ситуації, адже ставання людиною об'явлено в воплоченні відкриває нам істоту Бога. Його любов, яка зрушує все, сама є зрушеною, адже вона не глибше є зрушеною долі світа. Так, бо Бог полюбив світ, що сина свого і народу дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а жив життя вічне. У цих словах міститься уся правда Євангелія. Бог, який є любов'ю, відкривається на світ, щоб поділитися з нами своєю повнотою, життям вічним. Як важко нам вияснити суть того, що приходить у цих словах «життя вічне». Ми уявляємо, що в ньому міститься суть того, що все безмежно повторюється і постійно тим самим. І це спонукає вважати, що нам там буде нудно. В такому випадку це не захоплює. Але ж Христос говорить: «А життя вічне в тому, щоби спізнавати тебе єдину істинного Бога і твою послу Ісуса Христа». Правдиве знайомство Бога – це кінцева мета і сенс нашого життя. Життя, яке ми від нього отримали, є початком вічного життя. Воно постійно змінюється, як ми це безнастанно спостерігаємо. Але воно ніколи не закінчується, як пізнаємо це в момент смерті. Знати Бога – це не тільки знати про нього. Це означає особисто знайомство з Богом живим, який дає вічне життя. Як можемо пізнавати Бога? Через молитву. Кожна людина, яка готується стати на молитву, повинна зосередитися. Піднесення очей до неба – це початок молитви. Це постава людини, яка розпочала свою розмову з Богом. Ми повинні пам'ятати про те, що стоячи тут на землі і будучи закоріненими в землі, походимо або з поруху земного. Ми повинні створити вертикальну лінію, щоб наші очі, наш дух, наше єство стриміли до неба. Так, людина отримала від Бога засуд: «Ти порох, і до пороху вернешся». Але ж мешкання наше на небесах. Тому ту людина повинна самою своєю поставою або позою показати, що вона стримить до висот. Це споглядання у бік неба є найщирішим і єдиноправильним спогляданням. В цьому спогляданні приходить перспектива, яка відкриє вартість людини як одного з найважливіших елементів космосу. Щастя людини розпочинається у цьому спогляданні неба і відверненні свого зору та свого погляду від землі. Людина у своїй загребушості весь час намагається дивитися в землю, бо із землі хоче здобувати природні багатства, священний хліб. Земля стала для людини засобом для здобуття багатства, слави, розкоші. Святе Письмо навчає: яка ж бо користь людині, що здобуде світ увесь, але душу свою занапастить? Або що дасть вона замін за душу свою? Тому то Бог послав у світ свого Сина, щоб людина, яка споглядала тільки в землю, але щоб подивилася прямо перед собою та побачила персовою людину. Ісус є не просто тією людиною, яку ми повинні бачити як істоту, створено образ Божий і Божу подобу, але є Богочоловіком, тобто і людиною, і Богом одночасно. Бог перебуває в небі, ось тому людина повинна піднести свої очі не тільки перед себе, але і до неба, до Бога. Такою повинна бути постава людини на молитві, і таким повинно бути приготування до молитви. В стародавніх манускриптах та на вирізблених саркофагах ми бачимо зображення людей, які моляться. Вони стоять, піднісши очі до неба. Деколи їхня рука торкається губ. Це відображує намагання людини дати поцілунок божеству. Стародавній термін «адорація», тобто «адорувати», означає «давати поцілунок Богові», тобто віддати йому свою любов і щирість. Цей термін «адорація» складається із двох слів латини «ад» і «ос», тобто «підносити руку до уст». На інших випадках зображуються віруючі люди, які зносять до неба руки або стають на ноги, підносячи до неба лише лице. Ця вертикальна лінія, яку творить людина, що молиться, веде з низин до безмежності неба. Вона пояснена в глибокий сенс молитви, що полягає в гармонійному поєднанні справ людських і справ Божих, з неба і землі, реальності тимчасової та слабкої вічністю. Людина допомагає людині відкритися на те, що необмежене, тобто на містерію прагне відвірвання ніг від землі. До Бога людина несе молитві сміх і плач, красу і нещастя, прагнення і почуття втрати, здоров'я і хвороби для того, щоб він прийняв усе це в свої руки і дихнув на все це своє світло і своє спасіння. Молитва Ісуса є для нас зірцем нашої молитви. Всі найважливіші події, які відбулися в житті Ісуса Христа, були випереджені молитвою. Ісус молився і постив. Продовж 40 днів у пустині, перед початком своєї привселюдної діяльності. Цілу ніч він провів на молитві перед тим, як покликав 12 апостолів до апостольського служіння. Молився Спаситель і перед помноженням хліба в пустині. Він молився до свого Отця перед тим, як воскресив із мертвих чотириденного Лазаря. Молився Ісус і перед своєю мукою і своїми терпіннями в Гециманському саду. Молився Ісус навіть на хресті. Він в молитві просить Небесного Отця за своїх респонатів. Отче, відпусти їм. Вони знають, що чинять вони. Агонії. В страшних мухах Ісус волає з хреста. Отче, руки твої віддаю духа мого. Ісус жодного разу не занедбав молитви. Христос дає приклад постійної молитви в турботах і смутку, в служінні і праці. Людина повинна постійно перебувати молитві. А як молився Ісус? Що є предметом молитви Ісуса? Пізнання Бога. Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його. Пізнання Бога не є процесом виключно інтелектуальним, але відносинами близькістю, досвідом. У біблійній мові термін «пізнання» – це життєвий досвід, який зацікавлює повністю цілу людину, а не тільки думки. Взаємний дар чоловіка і жінки називається також пізнанням. Пізнання Бога – це входження з ним у спільноту, в думках, у любові, у прагненні. Пізнання Бога – це участь у житті Бога. В перспективі пізнання Бога означає також усвідомлення того, що Він нас любить. Термін «пізнати» в своєму пересному технічному значенню означав тілесне, фізичне співжиття чоловіка і жінки. Для прикладу, приведемо цитати із Святого Письма. «І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна. І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Еноха. Ілкана пізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї, і сталося пороці, і завагітніла Анна, та й сина породила, і назвала йому ім'я Самоїл, бо він від Господа прийшов, якщо вона жадала його від Господа». Термін «пізнати» найчастіше означає любов. дарування себе один одному навзаєм. Пізнати Бога означає подарувати себе Богові повністю, мати відносини до Бога такі, як має їх люблячий чоловік і жінка, які стримить постійно один одного. Пізнавати Бога означає віддати всі свої сили, свою душу і всю свою любов. Все це відбувається у молитві, і це є вимогою до нашої молитви. Пізнати Бога означає полюбити Його всім серцем своїм, всіма думками своїми, всіма силами своїми і всім своїм єством. Це проявляється у молитві, тому молитва повинна бути щирою і зосередженою. Ми не повинні під час молитви ширяти своїми думками у світах, але зосередитись і пам'ятати про те, що перед ким ми стоїмо, що перед нами любляча особа, творець і вседержитель. Наступним елементом, який вказує нам Ісус про молитву, це звернення до Бога, Отче. Арабейське слово «Абба» є виразом близькості по відношенню до Бога. Ісус називає Бога не тільки своїм Отцем, але і нашим, бо каже, навчаючи про молитву, «Отче наш». Тобто Він усиновляє нас небесному Отцеві. Ісус тим самим показує відносини під час молитви. Християнська молитва не є віропідданим наближенням до нечутливого, страшного та жорстокого володаря, про що часто наголошується в певних молитвах історії релігійної жорстокого володаря, про що наголошується, що молитва є радісним діалогом сина і отця, який не погрожує карами, хоча є і справедливість, який нас не ошукує, не дає нам ніколи камінь замість хліба, а змію замість риби, чи яйця замість скорпіона. Він батько, татусі. Він той, хто чекає на повернення блудного сина, щоби прийняти його в свої обійми. Він ласкавий і щирий. У ньому, в цьому діалозі з небесним Отцем, ми повинні найперше добачити особу, яка нас любить, яка нам бажає тільки добра. Таким повинні бути наші відносини з Богом під час молитви. Христос, даючи нам зразок молитви, показує також, як ми повинні зреалізовувати Його в спільноті. Святе Письмо каже, що апостоли після вознесіння Ісуса на небо однодумно були на невпинній молитві із жінками і Марією, матір'ю Ісусовою, та з братами Його. Євангелист зауважує, що апостоли були на невпинній молитві. Молитва не була імпровізованою і випадковою, як часто вважають деякі християни, готові звертатися до Бога під час бурі, але забули під нього в часі миру і спокою. З іншого боку, ми зауважимо єдинство почуттів і волі. Це означає, що молитва повинна бути симфонічною, тобто хором братерських голосів, звернених до Бога, поєднаних через любов, хоча в більшості з особистого досвіду і особовості. Присутність на молитві жінок не тільки підтверджує необхідність плюралізму голосів і особовості молитві спільноти, але виявляє нам також постать Матері Ісуса як взірець молитви. Марія, Мати Ісуса, це та, яка молиться, розважаючи у своєму серці. Слово Боже, її мовчазна молитва відкрита на слухання, на радісне віддання себе волі Божій, на повну переміну всього її життя. Мати моя і брати мої – це ті, хто слухає Слово Боже і виконує. Вона навчає інших молитися. Бути з матір'ю Ісуса – це бути в однодумності у спільноті. Це є наступною вимогою, яку дає нам Святе Письмо. Для християнина індивідуальної молитви замало, особисті молитви вдома замало. Повинна бути ще молитва у спільноті. Коли ми запалимо один сірник, то світла і тепла від нього буде дуже мало. А коли запалимо всю пачку сірників, то світла і тепла буде набагато більше. Так є з молитвою. Спільнотна молитва дарує небеса, пробиває їх, наближаючись до престолу Всевишнього. Така молитва стягує благословення Бога на нас і на світ. Ми повинні звернути увагу на ще один аспект молитви Ісуса. Спаситель Христос каже: «Не за світ я благаю, а за тих, кого ти дав мені, бо вони твої». Як зрозуміли ці слова Ісуса? Навчаючи народи, Спаситель поставив вимогу молитися навіть за ворогів і кривдників. Він сам молиться за своїх респонаторів. Ісус навчає людей любити ворогів. Але як погодити ці слова із найважчою заповіддю – любити ворога? Як правильно зрозуміти слова Христа, що Він не молиться за світ? Світ проминає, світ біжить до свого кінця. Він просто мчить, пришвидшуючи весь час свого шалену швидкість, щоб згоріти у вогні. А теперішнє небо і земля, заховані тим самим словом, і зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей, каже у другому посланні соборному апостолу Петро. Христос не молиться за світ, бо цього бажають лише люди, які вдивляються у землю. Їм до душі збагачені із надр і плодів землі. Спаситель не молиться за цей світ, який згорить зі всім своїм багатством. Спаситель молиться і за світ, який добровільно закрився на світло і на життя. Цей світ закривається на Духа правди. Ісус показує неможливість погодження цього світу з системою несправедливості, гріха і смерті. Ісус визначає межу або границю між сферою життя світла і сферою темряви смерті. Світ – опозиція Богові. У світі існують опір, відкинення Бога, які мають своїм корінням брехню і ненависть. Світ, який відкритий на покаяння і навернення, не є виключенням із молитви Ісуса. Молитва за інших – це ще одна вимога Христа. За кого ми повинні молитися в нашому житті? Наша молитва повинна бути за старців, за хвилину хвору і її одужання, за благословення дітей, щоб зростали у невинності, чистоті і святості, за тих, хто в дорозі і на важких роботах далеко від дому. Два монахи доглядали квітник прекрасних троянд. Троянди милували очі, надавали місцю прекрасного запаху. І один монах нарізав троянд і подарував людям, які приходили до нього на духовні розмови і поради. Другий зберігав для себе, милуючись королеві квітів. Він застерігав першого: «Коли віддаси троянди, то вже не будеш милуватися ними і розкушувати від їхнього запаху». Проте другий монах не переймався цим і відповідь сказав: «Трохи запаху назавжди залишиться на моїх руках». Подібно і ми повинні молитися за всіх, не шкодуючи свого часу, своєї тривалості, своїх зусиль. Від благословення Божого, яке сплине на інших людей, залишиться трохи запаху і для нас. Говорячи про молитву, ми повинні зосередитися на тому, про те, як молилися перші християни. Отже, апостол Мене Слуха у першому розділі книги Дій апостолів говорить: апостоли, жінки, Марія, Матір Ісуса і брати однодушно провели молитві. Що означає ревність на молитві? То ми чуємо спів хору, коли в нас пливе акордова музика, яка милує наше серце, наше вухо, яка підносить нас на душі, то як ми тоді радіємо, як тої лини словин душі нашої молитви до Бога, яка вона щира і приємна і мила Богові. Але коли в мелодію рвається дисонанс, то ми не хочемо слухати такого хору. Ми стараємося уникати його співу, адже спів у різнобій ріже наше вухо, спричинив навіть знеохоту до проведення в тому місці, де лунає дисгармонія. Подібно є з молитвою. Молитва повинна бути симфонічною, тому що голосом братерське звернення, які підносяться до Господа, з'єднані в любові, хоча в ній багато особистих переживань. У Псалмі 148 читаємо: «Царі землі і усі народи, князі і всі земні судді, хлопці і дівчата, старі разом з юнацтвом, нехай ім'я Господнє хвалять». А тепер приглянемося до нашої ситуації. Коли зноситься молитва з однієї сторони до Господа, що Він є Сином Божим, одночесним, однозначним Отцю, а з другої сторони на голос з неба про те, що Він є нерівночесним Отцю, І рідославний за це, бо колись так чув арій, а сьогодні це продовжують говорити свідки Єгови. То чи може Бог приймати таку молитву? Чи не уникає Бог вислуховування такої молитви, яка є дисонансом, яка ріже слух, яка відвертає своєю неповагою і непошаною до Бога? Чи не є така молитва гріхом? А може тому то йде з неба покарання на той народ, на той світ, задля існування всіх цих різноманітних сект, які повстали, мов, влітку гриби після душу. Адже всі ці секти руйнують Церкву Христову. Вони розривають хітон Христа, який навіть римляни не розірвали, але кидали на нього жертв. Вони розривають одежу Христа, руйнують природу Церкви, яка має бути одна і єдина. Отож, чи Бог приймає таку молитву? А може тому, що є такий невідраний стан всього нашого народу? Молитва повинна бути єднодушною і однодумною. Молитва єднає людину з Богом, єднає ворог земний із безмежністю. Молитва – це те, що єднає небо і землю. Вона єднає безконечну віру до Отця із людиною. Нікчемним творінням. Молитва – це вертикаль, яка проводить гармонію між Богом і Божими справами та між людиною і людськими справами. Молитва несе Боже благословення на всі людські справи, освячуючи їх. Молитва про цій причині повинна бути повна гармонія. У молитві, коли йдемо до Бога, ми повинні приносити і плач, і радість, успіх, і нещастя, невдач, і подяку, бажання, і почуття, втрати, і здоров'я, хвороби. Це те, щоб він все це прийняв у свої руки і дихнув на все це своє світло і спасіння. Наші молитви повинні нести у світ гармонію. Наша молитва не повинна бути тією розмовою, яку ми провадимо перед вельможею чи перед урядовцем, президентом чи царем. Наша молитва має вести в собі відносини почуття близькості, родинні почуття. Тому ти, Христос, навчаєш молитися молитвою «Отче наш», вказуючи, що Бог є наш Отець. Батьківсько-синівські відносини мають бути між нами і Богом постійно. Коли довіримося Богові, Божому провидінню, то ніколи не будемо обмануті. Він не дасть нам замість хліба камінь, він дасть нам замість риби гадюки. Він бо добротливий у своїх щедротах. Він дасть нам завжди ласку, але з умовою, що молитва повинна бути щирою. А що таке гріх? Адже немає зараз людини без гріха. Чи гріх ставить людину поза межею спасіння? Молитва повинна освятити людське життя і поступово вести людину до досконалості, до перемоги над гріхом. Людина повинна навернутися, поправитися і перемогти гріх. Гріх потрібно залишити. Гріх робить людське серце кам'яним, твердим, нечулим. І тоді ми не можемо молитися, а наша молитва в стан гріха не може бути щирою до Бога. Апостоли пробували на молитві однодушно. Ця однодушність має викликати нам віру, яку прийняли наші батьки, ту віру, яку прийняли наші і отці Першого Вселенського Собору. Ці отці вложили перед нам символ віри. Цю молитву ми промовляємо ранці ввечері кожного дня. Ця молитва виявляє нашу віру, кого ми віруємо і кого маємо вірити. Отці Першого Вселенського Собору прийняли нам знання про правдиву віру. Цю віру ми повинні плекати не тільки самі, а вона повинна бути не повинна бути приватною, анонімною. Віру ми також повинні обороняти. Мужні 318 отців Першого Вселенського Собору боронили правдиву віру перед єресю арія. Ми також повинні стати в обороні нашої віри. І тоді, коли святих слів і речей вживають до жартів, беруть на кпини. Ми повинні стояти в обороні віри тоді, коли зневажаються святощі. Крім того, ми повинні стояти в обороні нашої віри. Ми також повинні поширювати нашу віру через добру книжку, християнську газету, через часописи, журнали. Ми повинні поширювати віру через наші знання, які маємо передати іншим людям у нашому народі. Віра потребує плекання, оборони і поширення. Отже, Але це все можемо здобути лише тоді, коли будемо молитися. Бо молитва допомагає нам у всьому. Говорячи про молитву, ми повинні також знати, що найперше діло, яке говорив Ісус, каже, я вияв твоє ім'я людям. Ось, що зробив Ісус для того, про Вінгороди працював в пересвященичій молитві. Виявив людям ім'я. Він, яке ім'я? Підкупителя і спасителя. Іспанський письменник Лопе де Вега, який лежав на смертній постелі, помер у 1635 році. Його життя проходило через фільм, згадував усі перемоги, здобутки, зачаровував людей більше, ніж тисячу театральних творів, які були прийняті оваціями. Жив лише для ефекту, слави та оплесків. Тепер, коли він знаходився перед лицем смерті, хіба не повинен був відчувати ці задоволення? Проте, лежачи на смертній постелі, він побачив речі в іншому світлі. Лікар, який ним опікувався, і був прихильником його таланту, з піднесенням сказав до нього, ви можете помирати щасливим, адже світ про вас ніколи не забуде. Ви увійшли в історію, як великий письменник. Ваше ім'я назавжди вписане серед великих талантів світу. Пане лікарю, сказав Лопе де Вега, я зараз бачу все це по-іншому. Перед Богом великим є тільки той, хто має добре серце. Я віддав би сьогодні всі оплески, які я отримав у своєму житті, тільки за те, щоб я міг ще зробити хоча б один добрий вчинок. Перед цим смерті він дивився на світ по-іншому. Він знав, що людська слава овації нічим в порівнянні навіть перед одним добрим ділом, яке повинно оправдати нас на суді перед Богом. Ісус говорить, я довершив те діло, що ти дав мені виконати. А чи ми виконуємо те, що доручив нам Бог у нашому покликанні? Людина, відколи перший раз залишила рай, постійно прагне до слави. Вона вийшла в колотнечу з Богом задля слави. Людина хоче усунути Бога з його трону, хоче здобувати славу для себе, голосити свою славу. Людина хоче, щоб славу визволила ще їй. Зранена правородним гріхом, вона не може жити без похвали слави. Хто не радіє, коли йому говорить слова визнання? Ми задоволені, нас уважують, оцінюють. Особливо радіємо тоді, коли ми присвячуємо себе чомусь, і не працюємо. Але якщо ми працюємо, ще ведемося в праці, маємо здобутки, а цього ніхто не зуважить, і стоїмо навколо себе гнів, і вхаємо стрес. Таке природне захоплення і прагнення визнання, отримання похвал, яких людей буває настільки викривані, що вони бажають відібрати славу не тільки більше людей, а навіть від Бога. А апостол повночає, не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидимо один одному, не робіть нічого підступом або чванливості, але покорі маєте один одного. Ми повинні пам'ятати, що той, хто робить якийсь добрий вчинок або якесь добре діло задля похвали, задля слави, той програв вже в самому початку. Ще перед тим, коли почав робити таке добре діло.
Прошу, будь ласка, давайте зробимо підсумок уже катехизи. На жаль, обмаль часу і вже до завершення одна хвилиночка.
От Ісус дав приклад молитви. Він найперше, це молитва про слави Бога. Найперше молитва – це про слава Бога. Друге – це є подяка за добрі вчинки, які Бог дає нам виконати. Третє – тоді є молитва просьби, прохання, бо лише тоді ми можемо, коли ми прославимо Бога, коли ми подякуємо йому за його добрі дела, ми можемо просити у Бога те, що є в нас на потребу. Ісус нам у цьому, цій пересвященичій молитві, дає приклад ось цієї саме зразку, як відноситися до Бога і у молитвах.
Так, дякую вам щиро, отже, катехиза на тему, якою має бути наша молитва. Про первосвященичу молитву Ісуса розповідав нам настоятель парафії Святої Анни, Українська греко-католицька церква, місто Борислав, отець Роман Васильів. Отже, щиро вам дякую і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Щодня об 11:20 та 16:00 – катехиза на Радіо Марія.